pyhä sana. Me yhdessä koos loimme Filippikirjaa teiseen pehätykkiin. Teisestä salmista kuni viientä salmi alkuseni. Siis tehke mu rõõm täieliseks sellega, et te mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised, ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui see ennast. Ja tükski vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel, Jeesusel. Aamen. Profet Hoosea raamatu 12. peatükis on toodud ära need sõnad, mida Jumal ütles Jaakobile unes sellel imelikul ööl, kui Jaakob oli põgenenud oma kodust, jooksnud kogu päeva ja siis heitnud magama, pannes kivi pea alla. Piibli esimeses raamatus, kus selle ilusa unenäo kirjeldus taeva redelist on, ei ole kõik öeldud, mida Jumal seekord Jaakobile ütles. Aga Hoosea on ütlenud ja seal on kirjutatud nii. Mine tagasi oma telki. Hoia alati osadust ja õigust. Ja ootama Jumalat. Jaakob ei olnud alati oodanud Jumalat. Ta tegutses omal käel, mõnikord kasutas inimlikke vahendeid. Ja Jumal ütles talle, sellele mehele, kes alati ei hoidnud õigust, et ta nüüd kohe hakkaks alati hoidma õigust. Ja kolmas asi, et ta läheks tagasi oma telki. Kahjuks Jaakob ei läinud tagasi oma telki, vaid ta läks kaugele võõrsile ja elas seal oma paarkümend aastat vaest elu. Ja mis kõige halvem, osadus kadus inimestega, oma inimestega. Jumal ütles, hoia osadust. Kallid usklikud sõbrad, enne kui selle sõna juurde tuleme, millest täna oleme lugenud ja mida tahaksime ühiselt vaadelda, tahaksin kõigile ütelda, hoidke alati osadust, hoidke kogudusega osadust. Hoia osadust Jumala sõnaga, see on hirmus, kui osadus katkeb. Kord apostel pidi ütlema ühele mehele, sul ei ole osa ega jagu sellest sõnast. Hoia osadust. See oma süda nõnda korda ja hoia puhas, et sul alati võiks olla osa Jumala sõnaga. Hoia osadust ka oma omastega, usklikud inimestega. Hoia osadust piibli raamatuga, hoia osadust Jumalaga palvekambris, aga ka seal, kus kaks ja kolm ühel meile palvetavad. Osadus ja üks meel. Armsad sõbrad, see on midagi, mida ei tohi kunagi väsida kuulutamast. See peab alati olema meie tulipunktis. Tõde üksmeelest Kristuse koguduses ei tähenda üksnes ühise usutunnistuse omamist ja ühiste vaimulikude laulude laulmist, ühist kokkutulemist teatavatele jumalateenistustele, vaid see tähendab hoopis midagi enamat. See peab haarama kogu meie isiksust, iga kristlast koguduses. Iga kristlase tundmuste, mõtte ja tahtemaailm peab saama niisuguse häälestuse, et koguduse eluavaldused kujundavad siis ühist tervikut. Kui üks hing ja kui ühes meeles vanas tõlkes on nii ilusasti öeldud. Nii nagu oleks kogudusel üks hing. Ja me peame ütlema, et siin on tegemist niisuguse hingestatud hulgaga. Kõigil on siis üks süda ja meel. Kui me astuksime muusikavalda, siis sealt võiksime leida näiteid, mis seda aitavad meile seletada. Me oleme kuulnud mõnikord näiteks hingestatud koorilaulu. Mitte alati, aga mõnikord. Oleme kuulnud hingestatud muusikalist ettekannet. Ja see ei tule sellest, et kõik lauljad laulaksid oma osa siis veatult ja puhtalt, ja mitte ainult seda, et kõik muusikaristad oleksid siis samuti laitmatult häälestatud ja kogu ettekanne võis olla korrektne. Koor või orkester võib anda oma osa, aga otse hingestatult. Ja asjal oleks otse kui hing sees ja nii peabki olema. Ka igal jumalateenistusel peab otse niisugune hing sees olema. Muidu oleks kogu tegevus kuidagi elutu, mis kedagi ei puuduta. Ja see, millest räägib antud kirjasõna, tabab just seda olulist lõiku, kuidas uskujatel peab olema üks hing. See on kogu hulgal, uskujate hulgal peab olema siis üks hing. Kuid apostel ei näe ainult neid tingimusi, milles üks meel võib tekkida, vaid tema nägi ka neid hädaohte, mis varitsesid üks meelt Jumala koguduses. Ja selle pärast ta lisab siis siin hoiatuse, et kristlased ei teeks midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvaks alanduses üksteist ülemaks kui iseennast. Selles kirjasõnas on siis luubi alla võetud meie tegevuse motiivid või tõukevedrud. Meie teotseme, aga milliste tõukevedrude tõttu? Mis on kogu meie tegevuse tõukejõuks, allikaks? Paulus ütleb siin, et on inimesi, kes teevad mõnikord ja teevad suuri asju, aga nad teevad seda siin maailmas riiu ja tühja au pärast. Mis on riid? Oma olemuselt see on tüli, opositsioon kahe minameelse inimese vahel. Sinna võib hiljem koguneda neid hoopis rohkem. Riid on ligimese suhtes sõnades välja öeldud pahad mõtted ja otsused. Riid on alati igasuguses kaliibris ohtlik asi. Riidlemise tulemus on üks meile lõhkumine. Vana Jaakob saatis oma poegi Egiptusesse vilja tooma ja ta andis neile kaasa manitsuse ärge riielge tee peal. Riid ei aita inimese üksteisele lähemale, vaid viib neid üksteisest kaugemale. Meie keegi ei oska riiu ulatust näha ette. Uues testamentis on samuti hoiatus, kuidas apostel ütleb, et hoidu riidlemisest sõnade üle, see ei too kasu, vaid on kuulajatele eksituseks. Ja mõistame, kuidas riid siin maailmas saab imelikku toidet. Aga seda toideta saab põrgust. Piibel ütleb, vaata, missuguse suure metsa süitab väike säde põlema. Ja ta siis räägib ka keelest, mis on tuli, kui seda põrgust sõidatakse. Ja ta võib siin maailmas nii palju kahju teha, et süitab põlema kogu eluratta ja teeb igasugust kurja. Me peame ütlema, et Jeesus on kasutanud kõige drastilisemaid sõnu riidude ja pahanduste vastu. Me mäletame, kuidas ta ütles, et häda sellele, kelle läbi pahandused tulevad. Sellele veski kivi seotakse nööriga kaela ja kõige sügavame mere põhja. Kristlaste hulgas ei tohi olla riidudel kohta ega aset. Kogu Uus Testament asetab riiu endise, see on vana elu nähtuste hulka. Sinna kategooriasse, mis usklikul inimesel on jäänud selja taha. Ta on sellest lahti rõivastunud. Ta on need vanad kaltsud visanud enda ümpert ära. Ja aga peab siin juures ütlema, et pöördumine ei ole siiski ainult riiete vahetus. Vendluse vana surmavaenlane otsib võimalust ka uuesti sündinud inimese südames edasi elamiseks ja tegutsemiseks. Kõik inimesed siin maailmas ei ole ju loomu poolest tasased, malbed, leebed, alandlikud, vaid on neid, kes on ägeda loomulised, kes kiiresti ärrituvad, süttivad ja pühitsus ei lähe ka mitte kõikid inimeste juures nii nagu see peaks minema kiiresti läbi. Võtab aega selle vana elu arvete ja surma andmisega pühitsuse tee, see on, mis aga kõigil tuleb läbi käia paratamatult. Ja selle tõttu siin vana umbrohi püüab ajada teatavaid juuri. Mina meelsuse ja enese maksma paneku tungi näol. Selle vastu tuleb teadlikult võidelda. Uus testament ei arva seda, et uuesti sündinud inimesele tuleb kõik ise enesest või et nüüd palvetamine on üksnes küllalt selleks, et omada õiged hoiakud. Ja siin on kogu uue testamendi üleskutse siis vapraks jõudu mitte säästvaks uuesti sündinud tahte vahel astumiseks. Mitte midagi teha siin maailmas mina meelsuse pärast. Mitte midagi teha selle vana mina meelsuse juhtimisel. Ja siin on siis öeldud riiu ja tühja au pärast. Näib, et tegemist arvatavasti Filippi koguduses oli ka mingi au küsimusega. See on mingi au küsimus, mingi gruppi au küsimus koguduses, mis koguduses viis selleni, et tekis siis seal partei meelsus, kus ühed pooldasid siis ühtesid ja teised teisi. Jumala sõna ütleb, et niisuguse gruppi või gruppi juhi au asi on tühine asi. Ja ometi see mõnikord on väga kõmuline ja kõmisev küsimus. Öeldakse, et tühjad tünnid kõmisevad kõige rohkem. Trummid teevad hästi suurt lärmi, sest nad on seest tühjad. Ka igasugune inimliku au otsimine, mina meelsuse au otsimine, mida selles maailmas nii laialt taga aetakse, see on ise endast tühine asi. Ta on kiiresti kaduv nähtus. Ja sellepärast Piibel ütleb ka selle kohta, et usklikud ei teeks mitte midagi vääratel motiividel. Ei teeks riiu ega tühja au pärast. Piibel tahab ütelda lükkake kõrvale oma elus need igasugused riiu ja au motiivid ning asendage need alanduse motiividega. On neid inimesi, kes siin maailmas võivad väita, mina olen siin kõige targem, mul on kõige rohkem haridust, ma olen kõige andekam inimene, aga mis niisugusest ütlemisest õhkub? Me võiksime ütelda, et need sõnad on kantud riiu ja tühja au motiividest. Mina olen kõige parem koguduse liige. Teised mõnikord tuleks kõik välja panna. Mina olen see kõige parem. Ja jälle on tunda, et siin on tegemist nende riiu ja tühja au motiividega. Mina olen õige usklik. Riiu ja tühja au motiivid. Mina võiksin asja juhtida. Siin on jälle need samad vanad momendid. Ja meie asi on katsuda isenast läbi, kas me oleme Jumala teenrid või meie isemeelse mina teenrid. Kas meie teenimine on tõepoolest Jumala teenimine või enese teenimine? Jumal on meid kutsunud, et me teeniksime teda ja mitte iseennast. Kas me otsime, nõuame, palume ja kerjame mõnikord inimestelt au, imetlust ja tähelepanu endile või teeme meie kõik, et saada seda Jumalale. Ei mitte meile, vaid oma nimel anna au, ütlesid vanad pühad inimesed. Jeesus ütleb, kuidas teie võite uskuda, kui te otsite au üksteise käest. Meie usk lihtsalt ei tööta. Meie palved ei saavuta tulemusi. Kui meie usuelu muutub mina keskseks, selle asemel, et olla Kristuse keskne. Ja Pidage meeles seda, et aujärg ei kuulu mitte meie mina meelele, vaid aujärg peab kuuluma Jeesusele. Ja siin on siis Jumala nõuanne. Ärge tehke midagi riiu ja tühja au pärast. Olin ühel pulmapeol. Igale pulmakülalisele oli taldriku kõrvale pandud väike mõtteterakene piiblisalm või muidu nii selle õhtu kohane mõtteterake. Ja pruudile, kui ta sealt nende salmitulgast ühe endale välja võttis, tuli niisugune salm, ärgu tulgu riidu minu läbi. See on lõpmata ilus, kui iga abiellumise päeval noor inimene saaks niisuguse põhimõtte kätte, ärgu tulgu riidu minu läbi. Võtta lihtsalt see hoiak, hoida pahandustest. Ja see on taeva nõuanne. Me peame ütlema, et seal, kus on riidu ja tühja au, seal tekivad praod, lõhenemised. Ja neid asju tuleb iga hinna eest vältida. Nii hästi oma koduste ringis kui Jumala koguduses. Need asjad viivad meid õige tee pealt alati kõrvale. Aga milline on siis see õige tee? Millised on need uued Jumala poolt antud motiivid, mille alusel peaks toimuma kogu meie tegevus? Ja siin sõna juhib meid täna siis alanduse orgu. Vaid arvake alanduses üksteist ülemaks kui see ennast. Kui meie räägime kallid sõbrad alandusest, siis tuleb võtta kingad jalast maha. See on meie usklikud inimeste pühamaa. Siin ei ole midagi niisugust, mis oleks nii tuttav ja tavaline, vaid siin on meie Jeesuse Kristuse enda jäljed meie ees. Selle Jeesuse, kes ütles, õppige minust, sest mina olen tasane ja südamest alandlik, siis leiate teie hingamise eneste hingedele. Kuidas on piiblis kirjutatud? Kellele annab Jumal armu ja kellele paneb ta vastu? Kas on nii, et alandlikudele Jumal paneb vastu ja uhketele annab armu? Me teame seda, et kõik on vastupidi. Jumal alati annab alandlikudele armu. Räägitakse ühest Ateena noorest aristokraadist, Sokrates õpilasest, kes läks kõnelema. Ja ta teadis, et ta õpetaja pidas uhkust väga inetuks omaduseks inimese iseloomus ja et seda vältida, siis ta tõmbas endale vana katkise kuue selga minnes kõnelema. Aga Sokrates olevat katkestanud selle nooremehe kõne ja ütlenud, noormees, jäta järele, uhkus vahib välja sinu katkise kuue aukudest. Võib olla vale alandust, teeseldud alandust. Ja me peame ütlema seda, et on neid teeradasid, mis ka alanduse orus meid võivad viia tõest ja tõeteest kõrvale. Kõigepealt peame ütlema seda, et inimene ei ole loomult alandlik. Ja Jeesus ajal ei Kreekas ega Roomas ei peetud alandust mingiks vooruseks. Jeesus alles on tõstnud alanduse sellele õigele tasemele ja antnud sellele siis vastava sisu. Alanduse väärtust on siin maailmas sageli raske põhjendada, sellepärast, et see on seotud ikkagi järelandmistega. On tähendab nagu alistumist ja leplikust. Sellepärast paljud hülgavadki ristiusu ja ütlevad, et see on nõrkade ja viletsate inimeste usk. Alandust peab õppima. Jeesus ise ütles seda, et õppige minust. Seda alandust peame arendama endas, seda tuleb kasvatada ja seda saab teha ainult Kristuse eeskuju valguses. Me peame ütlema ka seda, et alandus tuleb eraldada enda alaväärsustundest. Ei tohi ära vahetada alandus sellega. Enda alaväärsus tunde all kannatav inimene võib ennast välja elada väga trotslikus uhkuses. Võib teha siin maailmas vägitegusid või kurta ja haletseda enda viletsuse üle. Õige alandus ei tähenda sugugi nõrkust. Loomulik nõrkus ei ole sugugi alandusega veel seotud. Meie ei pea mitte arvama seda, et meie nõrkus alati aitab meid alanduse teel edasi. Mõnikord see võib olla ka takistuseks. Tegelikult alandus, see tähendab omada tohutut jõudu. See tähendab seda, et meie ei löö vastu, siis kui meid lüüakse, vaid suudame siis pöörata ka selle teise põse ja see nõuab suurt jõudu. Me peame ütlema seda, et nõrkus ei ole kristlase tunnus. Jeesus ei kiitnud nõrkust oma järelkäijate juures. Ja siin tuleks tuletada meelde aga ka seda, et tõeline alandus ei võta maha kunagi väärikust ühe uskliku inimese elus, vaid suurendab seda. Uus testament peab just nimelt alandust pühaduse tunnuseks. Kui te võtate lahti Rooma kirja 12. peatüki ja loete sellest, kuidas seal räägitakse enda andmisest üle Jumalale elavaks pühaks ja Jumala meelepäraliseks ohvriks, siis need pühad inimesed, milline on siis selle pühaduse tunnus? Pühaduse tunnus on see, et nad ei mõtleks endast üleolevalt, vaid nii nagu sobib, nii nagu sünnib arvata vanas testamendis, vanas tõlkes on nii kirjutatud. Alandus on siis pühaduse tunnus ja selle valguses meie peaksime katsuma ka endi usuelu läbi. Augustiinusest räägitakse, kui tema poole oli pöördutud küsimusega ja oli öeldud nõnda, et mis on kristliku religiooni väärtus number üks, kõige olulisem asi. Ja Augustiinus ütles alandus. Ja siis see, kes teda intervjueeris, küsis, aga mis on väärtus number kaks? Ja Augustiinus vastas alandus. Aga mis on siis väärtus number kolm? Ja Augustiinus vastas veel kord alandus. Me peame ütlema seda, et iga väärtus Jumala riigis peab kandma alanduse kullaproovi. Selle järgi meid mõõdetakse, selle järgi hindab meid Jumal ja lubagi ütelda ka inimesed, kelle keskel meid läbi katsutakse. Ja seda läbikatsumist leiab siin maailmas küllalt aset. Eile külastasin ühte kodu ja mulle näidati noore tütarlapse tuba. See oli hästi sisustatud ja seinal oli siis pilt kunstnik Viiralti tiiger. Ja ma jäin seda pilti vaatama sellel seinal ja selle tütarlapse isa seletas mulle innukalt ja et tema ise valis selle pildi ja teks ole ka nii ühiskond on niisugune, et peab endas kasvatama tiigri meelt. Ja ma tulin sealt toast välja ja ma mõtlesin, on inimesi, kes arendavad ja kasvatavad oma südames tiigri meelt, et siin maailmas läheks kõik rohkem nagu metsaliseks. Ja selle vastu, kallid usklikud, meie ei tohiks kunagi ära unustada seda, et meie oleme talle järelkäijad, peame endas arendama talle meelt. Tuleb meeles pidada, et aujärjel lõpuks oli siiski tall ja tema kätte anti see probleemide lahenduse raamat. Tiigri meelega meie ei lahenda siin maailmas tüliküsimusi ega üldse mingisuguseid küsimusi. Ja kui midagi annab lahendada, siis seda on võimalik talle meeles lahendada. See on ennast ära salgavas ohvri meeles. Elada. Ja taevas antku meile seda armu. Ma lugesin ühest Šoti tütarlapsest. Ta sai usklikuks. Ta isa ja vennad said sellest teada ja muutusid selle tütarlapse vastu väga vaenulikuks. Nad mõnitasid teda. Nad hurjutasid ja tegid kõik selleks, et tütarlaps jätaks usu maha. Ja siiski seda ei toimunud. Tütarlaps oli kindel, kannatas selle kõik välja ja ükskord, kui isa tuli koju ja tekkis jälle sõnavahetus sellel usu teemal, siis isa lõi seda tütarlast nii, et ta kukkus maha nii õnnetult, et ta saadud vigastuse tagajärjel suri. Ja kui sellelt vaeselt kehalt siis võeti riided ära, siis leiti tema riiete sisse õmmeldud üks niisugune voodritükikene ja inimesed siis olid huvitatud, mis siis selle voodri vahel võiks olla. See riidetükikene rebiti ära ja leiti sealt paber, millel oli kirjutatud profet Jeesaja 53. peatüki sõnad, kus on Kristuse kohta öeldud teda piinati ja ta alistus. Ega avanud suud, nagu tal, keda viiakse tappa, ja nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees. Muidugi sellel sündmus oli põrutav mõju kogu ümbrusele. Mis on meie südame kohal? Mis tegelikult siin maailmas meil on kallis? Kas sa tahad arendada tiigri meelt või talle meelt oma südames? See on erineva tähendusega kogu meie vaimsele arengule. Meie vajame usuelus seda võimet, seda iseloomu omadust enam kui midagi muud. Peame ütlema, et alandus, see on peotäis savi, mis hoiab koos kahte kõva kivi. See on see vedelmört, mida me võime kivide vahele asetada ja mis hoiab kogu selle müüri terve. Jumal tahab seda, et tema rahvas selles lõhestatud ja pragudega maailmas võiks olla see peotäis savi. Et meis oleks seda paenlikkust. Õpetuse sõnades on kirjutatud pehme keel, murrab luudki katki. Kas te olete katsetanud seda? Armastusega läheneda. Probleemidega alustada hoopis teisest küljest. Selle asemel, et süüdistada teise inimesi ja näidata nendele, kui halvad nad on. Kui rumalad nad on, selle asemel alata hoopis teisest otsast. Alandus meie südames, see on pühavaimu töö tulemus. Sellepärast ta on pühavaimu vili. Pühavaim kultiveerib meie hinges seda, ta arendab seda, ta kasvatab seda. Ja selle vastu kõik kuratlus püüab inimeses appelleerida kõigele sellele, mis tahab olla suur, mis tahab haarata juhtimistungi, olla tähelepanu väärne. Me tahaksime täna ütelda, kallid sõbrad, seda, et alanduse tee, kui keegi on nõus sellega, kui keegi on nõus alistuma alla heitma, siis see tee ei vii meid elust välja, vaid see viib meid ellu. Sellega on raskus igal inimesel, mõnel vähem teisel rohkem. Aga me oleme mõnikord vaadanud noort looma. Kui palju tegemist on temaga nii kaua, kui ta saab aru, et tuleb alluda peremehe tahtele. Ja mida kiiremini see asi läbi läheb, alistumine, seda kergem on sellele noorele hobusele. Aga kuidas on meie vaimuliku elu juures? Me mõistame seda, et alanduse tee viib meid kõigepealt suhetesse teiste inimestega. Kõigepealt meie kodu on niisugune koht, kus proovitakse meie alandust. Need ei ole kerged momendid. Mõned teavad seda vana valmi, milles jutustatakse siilist, kes oli hädas sellega, et väljas oli külm ja ta tuli siis krantsile külla selle juurde ja palus sealt endale kohta. Ja krants lubas lahkesti teda siis oma kuuti ja seal on öeldud siis, oli sisse saanud siil okkad püsti ajas. Ja siis tulid okkad välja. Kahtlemata on neid, kes on puutunud kokku teiste inimestega, on sattunud nendega elama ühes koos ja korraga sa oled tundnud, kuidas seal tekkisid okkad. Enne olid inimesed lahked, olid heatahtlikud, aga koos elu, ühisköögi kasutamine ja paljud muud asjad tõid need okkad välja. Ja seal siis prooviti meie alandust. Seal siis sai selgeks meie kandejõud. Ja mõnikord me ei teadnud isegi seda, et meis oli seda nii vähe. On usklike, kes pidasid endid headeks usklikudeks, aga niisugused kodused tingimused korraga asetasid meid kaaludele, kus me osutusime kergeteks. Igapäevane töö, kus me viibime, seal alistumine tööjuhatajatele, see on mõnel inimesele raske. Kõikide juures ei ole kerge just alistumine. Ja siin on tarvis püha alanduse jõudu. Piibel näitab seda, et alanduse küsimus viib meid suhetesse siin üksteisega. Kahtlemata see viib meid ühendusesse ka Jumalaga, sellepärast, et inimese õige hoiak Jumale ees on alandus. Ei ole midagi, millega me võiksime uhkustada seal. Võib-olla see variser, kes tuli pühasse kotta palvet pidama ja ütles, et Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune kui teised inimesed. Ta tuli Jumalal ennast näitama, kui väärtuslik ja hea ta on. Õige hoiak Jumala ees ei olnud variseril, vaid selle teise mehe kohta öeldi, et tema läks paremini õigeks mõistatud tagasi oma kotta. Meie vajame õiged hoiakud Jumala ees ja õige hoiak on alandus. Aga samuti kaas inimeste suhtes meie vajame seda sama. Paulus ei oota, et need inimesed põhimõtteliselt peaksid siis hakkama pidama üksteist suuremaks. See oleks vale alandus. Küll aga võib armastus ja alandus meid elus selleni viia, et meie kohtleme teisi inimesi austavalt. Üks vene kiriku vaimulik tegelene Nazarjevski on ütlenud, selle asemel, et vaadata nendele omadustele, millest te käite üle teistest, olete kõrgemal neist, pange tähele neid omadusi, milledega nemad on teist ees. Mõned on lugenud kirjanik Ilja Reepini raamatut Kauge kuid lähedane. See on imelik raamat. Mees istus maha, et kirjutada enda elulugu, aga sellest ei tulnud midagi välja. Ta hakkas nägema inimesi enda ümber, vaatas suure austuse tundega kõigile nendele, kes olid ta ümbruses, ja ta jutustas nendest. Ta ei vaadelnud ennast, vaid ta nägi teisi ja nägi teistes väärtusi. See on suur arm, kui Jumal avab meie silmad, nõnda, et me suudaksime teisi näha austuse tundega südames. Loomulik inimene suudab austavalt kohelda vaid isikut, kes seisab temast kõrgemal tasemel. On mingi autoriteet, mingi ülemus ja sellele, aga kes on madalamal, ei osutata mingit austust. Juhtimise tung, enese maksma paneku tahe avaldavad inimesele niisugust mõju, et ta ei suuda austada seda, kes on temast madalamal. Ja ta võtab siis endale autoriteetse seisukoha, meeldivad ja väljapaistvad ülesanded. Ja kui me Jumala koguduses seda teed rakendame, siis tekivad väga kergesti lõhed koguduses. Sellepärast siin on ju palju inimesi ja kui kõik oleksid selle meelega, siis laguneks kõik koost, nii nagu meie kuulsime esimeses kõnes täna sellest, kuidas Iisrael lõhenes. Aga ometi oli kirjutatud selle Jeruusalema kohta, et on hästi kokku liidetud linn. Küll on hea, et Jumala koguduse kohta on nii kirjutatud. Ta peab olema hästi kokku liidetud linn. Te olete Tallinna inimesed ja teate hästi seda, et Tallinn oli omal ajal jagatud kaheks. Toompea ja all linna vahele oli ehitatud paks ja kõrge kivimüür. See ehitati väga raskel ajal, rasketes tingimustes, sellepärast, et oli tüli ja riid kahe linnaosa vahel. Toompeal olid rüütlid, jaadli seisusest inimesed, all linnas olid linnakodanikud ja nende vahel oli tüli ja riid. Ehitati vägev müür siis keset linnamajade vahelt läbi, mis eraldas ja lõhestas linna. Niisugused lõhesid on maailma paljudes linnades. Londonis on oma East End ja West End. Kaks osa, seal on see vaesuse ja rikkuse barjäär. On linnu, kus on rassi küsimuse vahel barjäärid valgete ja mustade vahel. Omal ajal oli linnu, kus juutidele olid oma eri linna osad. Ja niisugused lõhed käisid läbi. Jumala kogudus, see Jeruusalem on hästi ühte ehitatud linn, hästi kokku liidetud linn. Ja meie osa omalt poolt on teha kõik selleks, et need elusad kivid, mida Kristus kasutab siin maailmas, võiksid olla hästi kokku liidetud. Vanade ehituste kohta oli öeldud, seal kasutati suuri graniitblokke, aga nad olid nii siledaks lihvitud, et õhukest noatera ei olnud võimalik ka kuskile vahele lükata. See töö oli nii hästi tehtud, nii hästi kokku lihvitud. Ja nõnda peaks niisugune sobivus aset leidma ka usklikud inimeste vahel. Me peame ütlema seda, et need usklikud Jumala koguduses, kes on alandlikud, need on valmis võtma endale ülesandeid, mis mõnikord ei olegi silmapaistvad ülesanded. Nad teevad seda hea meelega, seisavad kuskil tagaplaanil ja on valmis loovutama teistele, kes võib-olla paremini tulevad nüüd toime nende ülesannetega seal eespool ja nad ei kadesta neid. Nad on valmis teenima seal, kus nad on, vaid üksikud tõusevad mägede tippu, need on lipukandjad. Ole rahul, kui küünitsa kingule muist on koormakandjad, kellele elus on usaldud palju, enam nõutakse sellest. Aga mõelgem sellele, et kõige parema anni, et viis leiba ja kaks kala Jeesus sai ühelt väikeselt vellelt, kelle nime piibel üldse ei toogi meile ära. Ja antku Jumal meile armu, et meie võiksime mõista alanduse väärtust, võiksime seda iga hinna eest taotleda oma suhetes teiste inimestega ja et see saaks tõepoolest meie sügavaks hinge varaks, nii et sellest nagu majanumbrist võidaks ära tunda ja öeldakse, küll see inimene on alandlik inimene. See usklik inimene on kulda väärt, ta on alandlik inimene. Need jutlustajad on väga hinnatud, kes kannavad endas alandliku südam ja iga usklik kahtlemata on hinnatud. Ja kogu alanduse süda on Jeesus Kristus. Siin tõstetakse esile tema eeskuju. Eeskuju on alati sõnades tugevam. Eeskujuna Kristus purustab meie uhkuse ja teravuse. Teda on vaja jälgida. Aastaid tagasi lugesin ühest usklikudele hästi tuntud raamatust sellest, kuidas keegi kiriku õpetaja läks koguduse nõukoguga tülli. See ei olnud nii eriti halvasti väljendatud tüli, aga tekkisid vastuolud. Sellel noorel mehel olid head kavatsused ja need vanad mehed ei mõistnud, neid seisid vastu. Ja siis tekkis pinge ja nii nad lahkusid. Aga kui ta läks oma koju ja siis korraga hakkas helisema ta kõrvus see laul, kui selle risti ilu näen, kus suri võidu vürst mu eest, siis oma uhkus maha jääb ja hing on alanduse sees. Ja see salm hakkas tema südames pidevalt helisema ja viimati ta laskus põlvili ja palus Jumalalt andeks oma kangust, oma jonnakust, oma inetud käitumist. Ja siis ta kirjutas 6 kirja ja seal olid siis sõnad kallis vend, see ja see. Ja siis oli see laulusalm, kui selle risti ilu näen, kus suri võiduvürst mõist. Ja lõppu ta kirjutas palun anna mulle andeks. See väike kirjake mõjutas kõiki neid mehi. Koguduses tekis sügav vaimulik uuendus, ära leppimine, andestamine ja andeks palumine. Kui meie kohtume Jeesusega tema Golgata teel, Golgata risti juures, siis me võime ka viia tema meelsust, tema alandust ja armastust endaga kaasa ja mõjutada sellega maailma. Jumal ennistagu kõiki selles töös. Aamen.